Eis katru jaunu rītu ar atvērtu sirdi. Dodos pretī tev. Tu, mans dārgais kungs, ar mīlestību savu apņem mani. Un visu, kas liekas, es noliek un nostat tevi, mans Dievs, nekā nebaidos. Slāvēju tevi, slāvēju tevi. Un visu, kas liekas, es noliek un nostat tevi, mans Dievs, nekā nebaidos. Slāvēju tevi, slāvēju tevi. Ticu, jā, es ticu, ka esi blakus man un nekad neatstāj. Miers tavs apņem mani, kad eju tālāk es tavus ceļos, Dievs. Un visu, kas liekas, es noliek un nostat tevi, mans Dievs, nekā nebaidos. Slāvēju tevi, slāvēju tevi. Un visu, kas liekas, es noliek un nostat tevi, mans Dievs, nekā nebaidos. Vētra ceļas, kad ūdens ūtei smēļas, kad gatavs padoties, tavs vārds liek piecelties. Kad liela vētra ceļas, kad ūdens ūtei smēļas, kad gatavs padoties, tavs vārds liek piecelties. Un visu, kas liekas, es noliek un nostāk.
Iespēju, ka Tu mums dod jaunu sirdi, jaunu dzīvi, ka mēs varam dzīvot kopā ar Tevi. Un paldies, Dievs, ka Tu esi iesākums un visa nobeigums un piepildījums. Un Tu ved mūs no spožuma uz spožumu, no godības uz godību. Tu mūs ved, Tu mūs vad. Un tās ir Tavs sirds ilgs, lai mēs būtu Tevī. Un lai Tu būtu mūsos, lai mēs būtu savienoti ar Tevi, Dievs, pilnā mērā. Paldies, Svētais Gars, ka Tu esi šeit šajā vietā, ka Tu atklāji mums, kā Tu mīli mūs. Kā Tu gādā par mums, kā Tu rūpējies, cik svarīgi mēs esam Tavās acīs. Un, Dievs, mēs gribam Tev pielūgt, mēs gribam nodoties Tev ar savu dzīvi, ar saviem darbiem, ar saviem vārdiem, Kungs, ar visu, kas ir mūsos, pienes to Tev, Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs. Visa slavas un visa goda, mēs pielūdzam Tev, Svētais. Halleluja.
Tikai tevi slavēšu, debes durvis atver.
Savas sirds un savas rokas un vienmēr Tevi slavēsim. Neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt, mēs pielūdzam Tevi. Mēs godājam Tevi. Mēs slavējam Tevi. Tu esi mūsu kungs, mūsu glābējs. Mēs pielūdzam Tevi, svētais. Halleluja! Halleluja! Debes Tevs, paldies par visiem priecīgiem notikumiem mūsu draudzē. Mēs priecājamies kopā ar tiem, kam tie ir īpaši šajā dienā. Un mēs priecājamies par to, ka Tu esi šeit, mūsu vidū, miļais kungs. Mēs slavējam Tev un mēs lūdzam Dievs, lai Tu vēl vairāk jūtamā veidā ļauj mums piedzīvot un satikt Tevi, jo vairāk par visu mums vajag Tevi, Dievs. Viss, ko mēs vēlamies, ir piedzīvot Tavu tūmu, Tavu klātbūt un iepazīt Tev vairāk, būt Tavā slavā un Tavā godībā, jo nav nekā lielāk, nekā īpašāk un nekā brīnišķīgāk. Un Dievs, mēs gribam katru dienu būt pie Tevis un ar Tevi, Tavā godībā. Un mēs lūdzam, lai Tavu valstību ar mūsu dzīvēm var izplatīties, lai Tā var pieņemties spēkā un plašumā un vairoties. Mēs Tev pielūdzam, dārgais kungs, Tu esi brīnišķīgs.
Slava no kurēju tava roka mani tu, es zinu to droši, pie tevis pakaru.
Tu cieni.
tavais Dievs, svētais Kungs, visu spēcīgais. Tikai Tevi pielūdzam, tikai Tevi godinām. Tev pieder slava, Tev pieder viss gods. Visa zeme un debesis teic Tavu slavu un godu, Kungs. Sirds Tev dzied, o, mana sirds Tevi teic, mans Kungs, nav neviens kā Tu.
Debes Tēvs, Mēs Jēzus Kristus vārdā nākam pie Tevis un pateicamies par Tavu upuru, Dievs. Par to, ka Tu pirmais mūs mīlēji. Par to, ka Tu nāc cilvēku miesā virs zemes. Par to, ka Tu nomiri par mūsu grēkiem un augšām cēlies. Mēs Tevi slavējam un pielūdzam. Un mēs pateicamies Tev, Jēzus Kristu, par Tavu svēto garu. Ka kur divi vai trīs, tur Tu esi mūsu vidū. Mēs meklējam Tavu vaigu, Tavu tuvumu, Tavu klātbūtni. O, svētais gars, Tu mums esi vajadzīgs. Tu mums esi vajadzīgs vairāk par visu. Slāva Tev, Kungs. Slāva Tev, dzīvais Dievs. Es lūdzu Tev, svētais gars, ka šodien Tu aizskar katru vienu sirdi, ka Tu aizskar katru vienu prātu, Lai aiziet slimības, sāpes, vientulība. Lai aiziet bezdarbība un slinkums. Lai aiziet haos, lai nāk Tavu valstību. Tavs prāts lai notiek. Lai nāk panākumi un rezultāti it visās dzīves sfērās Jēzus vārdā. Amen.
Slāvu Tev, svētais. Paldies, ka Tu esi šeit mūsu vidū un Tavs vārds ir dzīves. Tas runā uz mums, tas maina mūs, un paldies, Kungs, ka Tu esi ātrs steigties pie mums, runāt uz mums, un ka Tu gaidi, Dievs, ka mēs iesim Tavā virzienā, ka mēs darīsim, ka mēs būsim ātri paklausīt Tavam vārdam, ātri sekot Tev, ātri nodoties Tev. Mēs gribam Tev pielūgt ar visu to, kas mēs esam, to, kas ir mūsos, Kungs, un darīt to nekavējoties. Mīļais svētais Dievs, mēs pielūdzam Tev, mēs godinam Tev. Pieņem mūsu sirds, Kungs, un pieņem mūsu nodošanos.
Slava Tu Tevi. Slow.